Мої вітання всім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Доброго дня.
Доброго дня.
Валерію, сьогодні увага всього світу і увага України, безумовно, прикута до подій на Херсонщині, довкола Каховської ГЕС, і ми це, можливо, теж частково зачепимо, але війна вже наша реальність, і вже всі там забули і про стан укриттів, про який ще говорили там кілька днів тому, а я от буквально зараз відкрила сайт ДСНС, і остання новина про те, що по всій країні тривають перевірки укриттів, і вже перевірили понад 2000, і багата велика частина з них в незадовільному стані. І ми з вами цей процес спостерігаємо в Києві, наприклад, так, бо все почалося з трагедії в Києві, коли люди не добігли до укриття. Як ви думаєте, з вашої точки зору, чи українське суспільство і українська влада на місцях в тому числі, мені здається, що ще не всі змирилися з думкою, що війна – це надовго, і що Україна має перетворитися в такий європейський Ізраїль, коли треба раз і назавжди довести до ладу укриття і бути готовими до розвитку будь-яких подій. Ось що ви думаєте з цього приводу?
Я думаю, що у нас дуже багато розмов про європейський Ізраїль, і ми, коли це кажемо, не дуже розуміємо, що саме мається на увазі. Ізраїль існує в загроженому стані десятки років і при тому має дуже потужну економіку, має стартап-індустрію, яка стрімко розвивається, по суті, єдину стартап-індустрію такої потужності за межами Сполучених Штатів Америки. Має постійний приплив населення, яке, незважаючи на небезпеку, туди хоче там жити. Має молоде покоління, яке бажає служити в армії і служить там. Тобто є все-таки різниця. Мені здається, що починати треба не з того, щоб будувати укриття, починати треба з того, щоб будувати інституції. Інституції, які працюють, а вже інституції будують укриття. Бо от якраз те, що ви сказали про перевірки, це є якраз свідчення того, чим у нас, що вони вміє, що не вміє робити державні інституції. Перевірки вони дуже добре вміють робити. Зробити перевірку, знайти винного, якимось чином покарати, чи при тому проблема вирішена, чи не вирішена. Це не важливо. А можливо, просто треба було б спочатку правила гри правильно написати, визначити, хто за що відповідає в цій подвійній системі. Ми розуміємо, що система з обраними керівниками міст, які представляють демократичну гілку влади, і призначеними з Офісу Президента керівниками районних адміністрацій, які представляють іншу гілку влади. Це складна система, яка не працює. А тут ще і додається до цього військова адміністрація, ще третя компонент системи. Що складніша система, що менше повноважень і складніше заплутаніші відносини, то менше ймовірність, що щось хороше буде там в результаті. Тут ми чуємо голоси, як завжди, прихильників швидких простих рішень. А давайте просто скасуємо посаду мера, призначимо в Києві керівника Київської міської державної адміністрації. І все буде гаразд. Ми забуваємо про те, що цей мер при всіх там його недоліках обраний виборцями, обраний киянами і представляє саме основу демократії децентралізації. Я скажу, що переважна більшість керівників територіальних громад і мерів міст, які сьогодні керують в Україні, вони не є янголами. Я янголів серед них практично нікого не знаю, може один-два. І це люди з купою різноманітних недоліків, яких оцінюють не по особистих недоліках, а по тому, чи працює, чи не працює система, яку вони побудували. Таких простих рішень дуже багато. От, наприклад, постійно ми чуємо, а давайте, оця історія з оподаткуванням волонтерів, це так само бажання простих рішень. Ми не знаємо, ми не можемо відділити, каже нам податковий Міністерство фінансів, тих волонтерів, які справжні, від тих, які не справжні. Давайте ми будемо тоді їх всіх оподатковувати. Це просте швидке рішення. Я боюся, що це просте швидке рішення може просто призвести до того, що рівень волонтерства в країні впаде в декілька разів, тому що ніхто не хоче сидіти в тюрмі за те, що своєчасно доставив українським бійцям на фронт необхідні їм товари військового чи подвійні і не військового призначення. Давайте ще один приклад наведу. Зараз, після того, як спіймали на хабарі голову Верховного суду України, дуже багато розмов про те, що конкурси не працюють. Адже всіх цих людей Верховний суд обрали на конкурсах. Давайте швидке, просте рішення, конкурси не працюють, скасуємо ці конкурси, будемо якось інакше вибирати суддів. Але знов-таки ми забуваємо, що з усіх речей, які з усіх способів обрати суддів, які є конкурси, є найкращими. Погані конкурси дійсно не дуже сильно спрацювали, тому що конкурси на заміщення посад суддів Верховного суду були, конкурсна комісія складалася з людей, які були, по суті, статистами, це не були люди, які користуються авторитетом в суспільстві, критерії були непрозорими, процедури були незрозумілими і так далі. Це означає, що швидкі прості рішення нас ведуть завжди не до демократії, а в інший бік. Є багато прихильників іншої сторони в Україні. Є багато прихильників сильної руки, авторитаризму. У нас є одна людина, ми її всенародно обрали, давайте цій людині дамо всі повноваження, хай вона одна всім керує. Забуваючи, що це є повна відповідальність за все. Хто отримав всю владу, той бере всю відповідальність. Нещодавно було опитування, в якому питали, а хто відповідає за підготовку до війни. І переважна більшість опитаних, більше половини, поклали відповідальність на президента України. Хоча насправді за підготовку до війни відповідає велика мережа українських державних інституцій, включно з парламентом, який затверджує бюджет, включно з урядом, в якому є профільне міністерство оборони і інше міністерство і так далі. Оця от схильність до авторитаризму, вона приведе нас врешті туди, де знаходиться сьогодні, перебуває наш ворог. Росія так само починала з більш-менш якоїсь такої напівдемократичної системи, але величезна кількість прихильників простих швидких рішень призвела до того, що обрали одну людину, доручили їй повністю всю владу і всю відповідальність за це в країні, куди вона привела свою країну і нашу країну, і весь світ до катастрофи. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, остання фраза, те, що ми спостерігаємо сьогодні на Херсонщині, це є, по суті, результат того, що мешканці однієї сусідньої країни на свою біду і на наше горе вирішили швидкими простими рішеннями привести до влади людину, яка вирішить це питання, всі питання життя і забезпечить їм хороше життя, процвітання і так далі. Демократія, як казав Черчилль, найгірша форма правління, все решта ще гірше. Доведеться складні рішення все-таки тримати.
Ви згадали приклад Кличка. Я просто дам якийсь контекст для аудиторії, хто можливо не знає. На тлі ось цих перевірок бомбосховищ і укриттів виступили голови районних державних адміністрацій Києва. Вони в якомусь там київському дворику записали спільне звернення. А їх, я нагадаю, призначає уряд за погодженням, якщо я не помиляюсь, Офісу Президента. Так от, вони всі разом зібралися і сказали Кличку, а давайте ви підете у відставку і не будете там на нас перекладати відповідальність за місто. Ми самі будемо керувати. Ось, на що Кличко сказав, що він якось там їм не дуже гарно відповів, але сказав, що ось ваша команда не готова відповідати за місто. Тобто, і всі, хто в Києві за цим спостерігає, вони кажуть, боже, який це сором, тут стільки трагедій довкола, а ось ці дві команди, мається на увазі команда Кличка і команда цих призначених голів адміністрації, не можуть поділити владу. Але, слухайте, цієї всієї історії є замовник. Я не вірю, що ось зібралися ці всі голови районних адміністрацій Києва, зідзвонилися і кажуть, а давайте ми там зберемося в київському дворику на тлі численних проблем, які є навколо нас, і запишемо відеозвернення до Кличка, при тому, що Кличка вони кожен день там бачать на нарадах, мабуть.
Я думаю, що децентралізація давно дратує багатьох політиків вищого ешелону влади в Україні, але водночас давайте не будемо забувати, що децентралізація визнана найкращою реформою, проведеною за останні роки, як українським суспільством, це показує соціологічне опитування, так і нашими іноземними партнерами. Децентралізація визначена.
Я додам, що насправді українські політики, коли їдуть за кордон, вони дуже хваляться перед міжнародними партнерами децентралізацією і досягненнями, які вдалося здобути в цій царині.
Так, тільки, наприклад, на конференції з відновлення України в Лугано, яка відбулася 11 місяців тому, представники місцевого самоврядування не випускали. А подивимося, чи вони зможуть на наступну конференцію, яка за місяць буде в Лондон, поїхати. І децентралізація зазначена в так званих принципах Лугано, на яких буде ґрунтуватися післявоєнна відбудова України, як один з засадничих принципів. Місцеві громади повинні мати свій голос. Це дуже чітко там зазначено, інакше грошей Україні просто не дадуть. Не дадуть Україні грошей так, щоб все сконцентрувати в одних руках, і потім вона там роздавала по копійці кожній громаді. І так само, так само це стосується і українських громадян. Ми бачимо, що українські громадяни підтримують децентралізацію, підтримують демократію на місцях, і сила громад, які встояли і в окупації, і на лінії фронту, і під обстрілами, доводить, що значною мірою вони встояли завдяки тому, що люди певні були, люди, які живуть у громадах, певні, що вони якось визначають свою долю і вірять тим керівникам, яких вони обирали. Хоча, ще раз підкреслю, багато з тих керівників, в тому числі на тимчасово окупованих територіях і так далі, це люди, яких, ну, навряд чи можна визнати янголами, якщо збереться комісія людей в білих пальто, навряд чи вони визнають їх безперечно високоморальними людьми, але водночас демократія так і працює. Обирають люди тих, кому довіряють, а не тих, хто вважається в білому пальті. Тут хочеться хіба що згадати президента однієї нешанованої сусідньої країни, який сказав, що демократія – це погано, тому що можуть обрати не того, кого треба. Тут мені, як книжнику, хотілося б ще згадати і порадити нашим слухачам і слухачкам видатну книжку турецької журналістки Джетем Елкуран «Як втратити країну». Невеличка тоненька книжка, яка описує історію того, як турецьке суспільство поступово-поступово втрачало досягнення демократії, і чим це врешті закінчилося. Ми знаємо, це закінчилося великою економічною кризою, і водночас бачимо, що на виборах, які визнані міжнародною спільнотою чесними і правильно проведеними, все одно прихильники авторитаризму перемагають, тому що сильної руки дуже сильно хочеться, незважаючи на все.
Ви знаєте, а от мені неодноразово доводилося чути, знову ж таки, від філософів, мислителів і викладачів, там, ваших колег, говорять про те, що так, в Україні є загроза демократії, так, є шанс, що ми переможемо війну і програємо демократію, але є одне величезне але. Україна не зможе там творити якусь післявоєнну відбудову і не зможе достойно існувати після війни без підтримки західних партнерів, а західні партнери не будуть давати просто так гроші, очевидно, стукаючи зубами від невдоволення, але доведеться виконувати їхні умови, які передбачають прозорі конкурси, децентралізацію, більше повноважень на місця, тобто і завдяки цьому Україна не втратить демократію. Ось винятково завдяки цьому. Не знаю, чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
Я погоджуюся з такою думкою частково. Це буде один з важливих принципів збереження демократії. Нам, якщо дуже грубо казати, не дадуть гроші, якщо ми будемо скочуватися в авторитаризм. І нам не дадуть гроші в обмін на обіцянку реформ, а тільки в обмін на справжні реформи, тому що Україна вже багато разів брали на себе зобов'язання і не виконували їх. Ну, наприклад, наша історія наших відносин з Міжнародним валютним фондом – це історія, скоріше, обманів, аніж плідної, чесної співпраці, коли ми обіцяємо в обмін на гроші, не виконуємо, знову обіцяємо в обмін на наступні гроші, і так продовжується. Ну, а, звичайно, нас не хочуть кидати на призволяще, але це час війни. Час війни, допомога Україні є безумовною. Після перемоги допомога не буде безумовною. Всім буде потрібно продемонструвати своїм виборцям, всім західним політикам, що воювали за Україну немарно, що Україна не стала маленькою копією Росії. Таким чином, це один фактор, правда, але все-таки я певен, що другим фактором будуть українські громадяни. Війна дуже сильно змінила мислення великої кількості людей, і в усіх прошарках суспільства сьогодні є великий страх того, що після війни все буде так, як було до війни. І хочеться, щоб цей шанс був не змарнований, шанс на зміни. Тим більше, що за нього сплачена така страшна і величезна кривава ціна. І я думаю, що в Україні буде критична маса людей, які для себе визначать демократію важливою цінністю і будуть готові її захистити, ну, передусім, звичайно, на виборчих дільницях своїм вибором тих людей, які не обіцяють простих швидких рішень, а обіцяють, як казав Черчилль, даруйте за неточну цитату, кров, піт і тяжку працю. Це саме те, що нам зараз потрібно. На жаль, нам дуже потрібна чесність у спілкуванні з виборцями, не обіцяючи їм негайне вирішення всіх проблем. І тому що відбудова України після війни, після перемоги – це найскладніший і найдорожчий проєкт на планеті за останні 50-70 років. І це при тому, що сама перемога ще не отримана, і за неї ще дуже багато доведеться боротися, і великі втрати будуть на цьому шляху.
Дозвольте останнє питання, не можу вас не спитати. На тлі ось цих перевірки укриттів, цієї трагедії в Києві, суспільство дуже сильно там в моєму оточенні, я думаю, в вашому так само, демонструє величезний запит на справедливість. Я зараз маю на увазі цей суд обрання запобіжного заходу над сторожем, який визнав, єдиний визнав свою провину, на відміну від чиновників. І минає буквально два дні, як цьому охоронцю готують ще одну підозру щодо комуністичної символіки. Це ось називається «Була б людина, справа знайдеться». Можливо, він не розповсюджував комуністичну символіку. Єдине, що зараз не зрозуміло, чому ця справа вилізла саме тепер, коли він вже на лаві підсудних. Що буде із запитом на справедливість? І що буде, якщо цей запит не буде виконаний?
Я боюся, що в суспільстві багато людей не з пережитою травмою, і йдеться не лише про тих, хто був в фронті, а і тих, хто був в тилу, і тих, хто виїжджав і повертався, тому що травму на війні можна отримати, психологічну травму в будь-якому місці. І ця велика кількість людей з психологічною травмою означає, що не відповідати на запит на справедливість просто небезпечно з боку держави. Якщо держава не хоче відповідати на запит на справедливість, не хоче гарантувати справедливість і домагатися її, то це просто стає небезпечно. Я думаю, що люди, які включені в систему незабезпечення справедливості, мусили би зараз дуже сильно подумати, чи не варто поміняти свою поведінку в країні, в якій дуже багато людей з психологічними травмами. Тому що запит на справедливість є запит номер один. Він на сьогоднішній день переважає всі інші запити українського суспільства. І відповідь на цей запит поки що немає. Дуже хочеться, щоб відповідь на цей запит дала судова реформа. Ми бачимо зараз, в принципі, порівняно непоганий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який зараз обраний. Кожен день ми бачимо перебіг подій по завершенню формування органів суддівського самоврядування. І там хороші новини, погані новини переміжаються між собою. Наприклад, знов-таки вищі навчальні заклади юридичні не змогли обрати свого кандидата. І це не дуже заважатиме роботі, але це погана новина. На одного достойну людину буде менше. Там все складно, але ця історія з судовою реформою, вона надовго. Поки всі ці органи повністю будуть застановлені, почнуть роботу, це певний час. А нам потрібна справедливість уже зараз. І навряд чи мої моралістичні проповіді на радіо НВ на когось будуть впливати, але я боюся, що чимало людей, які в суспільній свідомості об'єднані словосполученням «суддівська мафія», реально піклуються про свою довгострокову безпеку. Тому що в країні, яка пережила величезну воєнну травму і продовжує її переживати щодня, і в якій є такий високий запит на справедливість, неправосуддя – це просто небезпечна річ.
Дякую дуже. Ми говорили про події останніх днів і який ефект вони можуть мати в майбутньому. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, застерігає від простих рішень, тому що прості рішення – це можуть становити небезпеку в майбутньому. Дякую дуже. Далі у нас будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру, і ми вже будемо говорити про події довкола Херсонської ГЕС.